إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار روى الإمام أحمد في مسنده وكذلك ابن ماجه في سننه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله أوصني وأوجز وفي رواية علمني وأوجز فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا قمت إلى صلاتك فصلي صلاة مودع ولا تتكلم بكلام فاعتذر منه غدا وأجمع اليأس فيما أيدي الناس إخوة في الإيمان بارئكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم صليمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نكوسيني فموجة نكويوسي نفسيانه كنككم شيء الله سبحانه وتعالى ونكتككم شيء جل في علا لببنكتكنا وفولكتك ميشة هايا نميشة مباوية نكوجة ميشة آخرة نكوفو في أكون تسلميك نعذاب ذا الله سبحانه وتعالى اسفقوا قواتكم شيء جل في علا نهيون وصيا مباو Allah subhanahu wa ta'ala liwausia walotangulia. Na pia vile vile akawausia umma huu wa Muhammad pale aliposema jalla fi ula. Walakad wasaina alladhina utu alkitaba min qablikum. Wa iyakum anitakullah. Kwa hakika tuliwausia wale waliopita kabla yenu. Umma ambazo zilikuwa kabla ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kisha akasema na pia tunawahusieni nyinyi umma wa Muhammad na unusia anitaqullah mumche Allah subhanahu wa ta'ala ikhwata fi al-iman katika al-jum'a hii tutakuwa na hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari hadithi ambayo ameipokea al-Imam Ahmad na pia vile vile inapatikana katika sunan ibn Majah حديث ينبايو amesema al-Imamu al-Albani kuwa ni hadithi ambayo ni hasan. Katika hadithi hii Abi Ayyub al-Ansari anasema jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alikuja mtu mmoja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bila shaka madam amekutana na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huyu mtu ni katika masahaba zake mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alipofika akamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya nabiy Allah awsini wa awjiz. Akamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nipe usia mimi na ufupishe huo usia wako ambao utakaokuwa umenipa. Haya maneno anayasema sahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akimwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya kwamba ampe usia na ufupishe katika usia ambao atakaokuwa anampa. Na kwa kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameshasema katika hadithi ya kwamba yeye amepewa mambo matano ambayo hajapewa mwingine yoyote katika manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika hayo mambo matano akayasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa u'titu jawami' al-kalim, na nimepewa mimi mkusanyiko wa maneno. Ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anaweza akasema neno moja ambalo lina maana iliyokuwa pana. Sasa katika hadithi hii sahaba huyu anamwambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ampe usia na ufupishe usia huo. Haya maneno anayasema kwa yule ambaye aliopewa mkusanyiko wa maneno. Bila shaka maneno ambayo yatakayokuja au majibu ambayo yatakayokuja atayotoa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatakuwa ni majibu ambayo yenye ufupi lakini yenye maana iliyokuwa pana. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kumjibu huyu sahaba wake, akasema idha qumta ila salati, pindi ambapo utakaposimama katika swala yako, fasalli salata muwaddi', swali swala ya yule mwenye kuaga. Ni kipengele cha kwanza au ni kifungu cha kwanza ambacho mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amemjibu huyu sahaba wake ambaye alitaka majibu ambayo yanahusia na ufupisho ndani yake. Akamrejesha katika jambo ambalo ni zito, jambo ambalo tunalifahamu kwa kupitia mafundisho yake Allah na pia kupitia mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, likiwa tofautisha baina ya Uislamu na wasiokuwa Waislamu, bali ni ibada ambayo inajulikana wazi ni katika zile ibada Allah subhanahu wa ta'ala alimfatia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam juu ya mbingu. Bila shaka maneno haya yana umuhimu kwa kila Muislamu. Mtume anamwambia atakapokuwa ni mwenye kusimama katika swala yake, aswali swala ambayo ya mtu mwenye kuaga. Kwani kwa hakika ya swala itakapokuwa imetimia ikiwa ipo sawa sawa, kama ambavyo ametuambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jambo la kwanza kuanza kuhesabiwa mja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake ni swala. Ikiwa imetengemaa swala hii, basi vingine vyote vitakavyokuja vitakuwa vimetengemaa. Na kama itakuwa ipo na mapungufu swala ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifaradhisha, basi ni bishara isiyokuwa nzuri kwa mengine ambayo atakayokuwa anafuatia. Mtume akamhusia katika hili jambo la kwanza la mwanzo ambalo linabeba Uislamu na inabeba mkusanyiko wa wanadamu na inabeba yote ambayo yenye faida katika maisha haya ya dunia, pia na mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sote tunajua aya ya Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, hakika sala katika yale ambayo yanapatikana mafundisho au faida zinazopatikana kupitia sala ina tabia ya kukataza mambo ya fawahish, mambo ya zina, maovu mbalimbali na pia vile vile munkarat. Na sisi tunafahamu wazi ya kwamba wanadamu wataingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya madhambi yao, kwa sababu ya yale walomkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtume anamtaka sahaba huyu na pia waislamu wengine wote watakapokuwa katika swala zao, sawa sawa swala za faradhi au sawa sawa swala za sunna, lakini katika faradhi ikiwa ni muhimu zaidi, waswali swala ambazo kama vile watu wenye kuaga. Na sisi tunafahamu ya kwamba watu wenye kuaga huwa wanatoa maneno kulingamana na sehemu ambayo wanaoelekea. Yule ambaye anayeaga katika safari iliyokuwa fupi, maneno yake hayawezi kuwa yana uzito sawa sawa na yule mwenye kuaga safari ambayo iliyokuwa mbali. Pia na huyu hawezi kuwa sawa na yule ambaye mwenye kuaga uagaji ambao anajua hataweza kukutana na wale ambao wenye kuaga. Sasa nipeleke katika maisha haya ya kidunia ambayo ndiyo malengo na makusudio ya Mtume Muhammad SAW katika usia huu. Uagaji wa mtu huyu ni yule ambaye anayeaga kuitoka katika dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kuelekea katika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila shaka umakini wake na utulivu wake katika maongezi, hata wale wenye kumsikiliza, utakuwa wa hali ya juu. Hivi ndivyo anavyotaka Mtume Muhammad SAW waziweke wanadamu ibada za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa utaona mwaribiko wa Islam, mwaribiko wa jamii unapatikana kwa hali ya juu sehemu kubwa ya mwanzo, au katika sehemu kuu ambazo zinasababisha mwaribiko ni watu kuleta mchezo na sala ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amezifaradhisha. Waislamu ambao wenye kushikamana na madhhabu ya Ahlu Sunna wal Jamaa wanatakiwa wawe katika msimamo wa juu kabisa, bali wawe mbele kabisa katika kuzitunza hizi ibada, hasa hasa ibada ya sala. Wasijikute wanacheza wala wanajichelewesha katika ibada hii kubwa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimtelemshia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na wala wasiwe kama wale watu wengine ambao kwanza anachelewa kutekeleza ibada katika muda wake, anaikosa jamaa ambayo ni katika mambo yaliokuwa muhimu katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakuja kuswali swala mwishoni mwa wakati au nje ya wakati, lakini kabla ya hapo pia anakuwa tayari ameshaweka ahadi na mtu ya kwamba nisubiri dakika tatu au dakika tano nitakupigia simu au nitapokea simu yako. Kwanza amechelewa katika jamaa, pili amechelewa katika wakati, lakini pamoja na hivyo anaingia ndani ya ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwa amekishughulisha kichwa chake na maongezi ya wanadamu, amekishughulisha kichwa chake na mafungamano ya wanadamu pasina kushughulisha kichwa chake na mafungamano ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunahitajika kuwa na khushu katika swala zetu. Tutakapokuwa tunaswali, tuswali hali ya kuwa sisi tunaona kabisa wazi kwa kwamba tunaondoka na wala hatutokutana na swala nyingine isipokuwa ile swala ambayo unakuwa unaiswali. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika riwaya mbalimbali akionyesha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeye hajapewa katika ardhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala vile ambavyo venye kumburudisha moyo wake, venye kuburudisha mwili wake isipokuwa swala, au katika vile ambavyo venye kuburudisha ni swala ambayo Allah Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa mara nyingi akimwambia Bilal, arishna biha ya Bilal, tupe furaha kwa kuingia katika swala tuwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bali hata masahaba zake wakaleleka katika sura hiyo wakiingia katika swala ya kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanasahau yote ambayo yanataallaki na dunia zao, yote ambayo yenye mafungamano na dunia zao wanaachana nayo. Kwa hili turudi katika usawa na tuingie katika usia huu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tuweke shughuli zetu mbali na ibada ya swala. Tusijiweke tukawa ni wenye kufikiria fikra ambazo zinasababisha mtu mpaka anamaliza swala hajui amesema nini katika ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali huenda ikafika paka hajui ameswali la kangapi paka inashindikana kurekebisha swala yake, au akauliza maswali ambayo tabakia mtu anastaajabu kwa jinsi ambavyo alivyokuwa mtu na mughafala katika swala ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo usiwa mwanzo Mtume Muhammad SAW alimuhusia sahaba huyu, utakaposimama katika swala yako, fasalli salata muwaddi', swali swala ya mtu mwenye kuaga, ina maana swala ambayo imekamilika yenye khushu' na pia vile vile yenye utulivu yenye kutarajia malipo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wala usiingie katika wale ambao watakaokunjiwa swala zao na kupigwa nazo katika nyuso zao. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akampa usia wa pili sahaba huyo, akamwambia wala tatakallam bikalam ta'tadhiru minhu ghadan, na wala usizungumze maneno ambayo maneno hayo utakapofika muda wa balaa au kesho yake utabakia ukijuta au ukiomba udhuru kwa maneno ambayo uliyosema. Na hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaturejesha katika jambo kubwa ambalo alishalisema, man yadhmanu li baina faqdaihi wa baina lihiyatihi adhmanu lahu aljanna, yule ambaye atakayenidhamini mimi baina ya mapaja yake mawili na baina ya midomo yake miwili, mimi nitamdhamini pepo mtu huyo. Anatuelekeza katika kuuchunga ulimi. Na sisi tunafahamu hadithi ya Muadhi wazi kabisa ya kwamba watu kitu ambacho kitakachosababisha wakokotwe katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, tena kwa nyuso zao, hakuna kama vile yale ambayo yatakayochumwa kupitia ndimi zao. Kwa hiyo ndugu zangu ni katika imani, jambo la hili pili ili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawahusia wanadamu kwa kupitia sahaba huyu ambaye alimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia usizungumze maneno maneno ambayo itakuwa kesho yake wewe unataka msamaha au unataka udhuru au unajilaumu kwa maneno hayo ambayo utakayoyasema. Sawa sawa iwe kesho yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana siku ya kiyama pale ambapo utakapoletwa, umeletwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, una maneno ya usengenyaji, una maneno ya ufitinishaji, una maneno mbali mbali ambayo yatakayosababisha uende ukapewa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, na wala haitokufaa wewe malalamiko mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, au maneno ambayo unaweza ukaja ukajuta mbele katika dunia hii yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wangapi waislamu ambao zimeharibika ndoa zao kwa sababu ya maneno ambayo yasochunga, au watu wangapi ambao wanateseka katika maeneo mbalimbali ya magereza au maeneo mbalimbali katika nyumba zao, hakuna maelewano mazuri yeye na wazazi wake, yeye na baba yake, yeye na familia yake, kwa sababu ya maneno ambayo aliyatamka, maneno ambayo atabakia akijilaumu mtu kila siku katika maisha haya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakwambia utakapotaka kuongea moja kwa moja usiseme maneno ambayo yatakayokuwa ni sababu ya wewe kujuta kesho yake, ya wewe kulalamika kesho yake. Na anakwambia al-Hasan al-Basri al-Uqala yaj'aluna kalamahum amama aqlihim yaj'aluna uqulahum amama kalamihim, wale watu ambao wenye akili wanaweka au wanafanya yale ambayo yalikuwa ni maneno yao, wanayaweka mbele ya akili zao, akili zao wanakuwa wanazichelewesha, alafu maneno yanakuwa ni yenye kufata akili ambazo zinazowahusu wao. Lakini wale ambao walikuwa wasiokuwa na akili wenyewe wanaweka akili ndio inakuwa maneno yao yanakuwa ni mwisho. Ina maana mtu anazungumza kwanza, alafu baadaye ndio anakuja kujuta. Ama wenye akili wenyewe kabla ya kuzungumza moja kwa moja akili zao wanazitanguliza katika maongezi ambayo wanaotaka kuyasema. Hawa ndio watu ambao wenye kufaulu, hawa ndio watu ambao wenye manufaa katika maisha haya ya dunia, na hawa ndio watu ambao watakaokuwa na kheri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watafika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa na swala zao zilizokamilika, na wala hazitoingia katika hadithi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale alipouliza masahaba zake, atadhuruna manil muflis, alipouliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, mnamjua yule ambaye mwenye kufilisika? Wakamwambia kwa kwamba mwenye kufilisika ambaye hana mali, hana pesa. Lakini Mtume akatawasilia mwenye kufilisika ni yule ambaye atakayekuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na swala na zaka na ibada mbalimbali akazitaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini akasema, akaja wakadisha kama hadha, akaja hali ya kuwa amemtukana mtu fulani, pia vile vile amemsemea uongo mtu fulani, moja kwa moja achukuliwe katika yale ambayo alikuwa mema yake, apewe yule mtu na abakie na hasara. Kwa jambo la pili analotuhusia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usizungumze Muislam maneno ambayo moja kwa moja yatakuwa ni majuto yako, ima katika dunia hii au baya zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. تكي وتبك كخطبة بيلي يوسيا ومتم محمد صلى الله عليه وسلم أنبقوا وسيا ومانزة ومبيا صحباتي
ya kwamba atakapokuwa anaswali aswali swala ya mwenye kuaga, na la pili akamwambia sahaba wake Mtume Muhammad sallallahu asiwe na tabia ya kuzungumza maneno maneno hayo ambayo atakayokuja kumgharimu kesho yake, akayajutia au akaingia katika sehemu mbaya katika maisha yake ya dunia au mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia usia watatu ambao ni wa mwisho katika maelezo haya. Mtume Muhammad akasema wa ajmi'i al-ya'sa fima aidi an-nas, nachukua makusudio na maazimio ya kukusanya kila kile ambacho cha kukata yale ambayo yaliyopo katika mikono ya watu. Kwa maana ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia usiweke mafungamano, usiweke matarajio katika vile vitu vilivyopo katika mikono ya watu. Kwa maana ya kwamba matarajio yako na mafungamano yako yaweke kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kata kabisa yale ambayo matamanio ambayo yanahusika katika kutarajia vitu katika mikono ya watu. Kwa ni jambo hili, hata kama utaona kwa kwamba linakunufaisha katika maisha haya, hakuna kinachokuongezea isipokuwa udhalili. Vile vitu vilivyopo kwa watu usiviangalie, kaa navyo mbali. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam weka maazimio ya wazi ya kuachana navyo kabisa vyote vile vilivyopo katika mikono ya watu. Na vilivyopo katika mikono ya watu ni vingi. Moja katika hayo ni mali. Usiwe na tamaa na mali za watu, usiwe na tabia ya kuchungulia vitu vya watu. Jambo hili ukiwa nalo, hakuna kitakachozalika kwa wewe isipokuwa milango ya shari. Moja katika milango hiyo ni mlango mkubwa ambao ni mbaya wa hasad, mlango huu ambao moja kwa moja utakufungulia madhambi ambayo kutubu kwake ni kazi. Au kama sio hivyo, utaingia katika milango mingine ya kuchukia tu yale ambayo waliokuwa nayo wanadamu. Kwa hiyo akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja jiepushe kabisa na weka maazimio ya wazi ya kuachana na yale yote ambayo yaliyopo katika mikono ya watu. Pia katika mikono ya watu vilivyopo ni ile hali ya heshima za watu, hali ya cheo cha mtu. Hili pia usijikute unajiingiza katika hilo. Utaona mambo ambayo yanawavuruga wanadamu, ima mtu amevunja heshima ya mtu au mtu ametamani vitu vya watu, matokeo yake anabadilika, anakuwa ni mtu ambaye anakuwa ni dhalili katika maisha haya ya dunia, hasa hasa katika maisha haya ambayo tunaonayo katika zama hizi ambazo kila mtu anahitajia kubakia na kile alichokuwa nacho mbali na yale ambayo walikuwa nayo wengi katika masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ile hali ya kupendeleana iliyokuwa ya kheri, kupendeleana iliyokuwa mazuri, yamepungua katika maisha ambayo tulikuwa nayo. Hii dawa anayotoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe ukishikamana nayo moja kwa moja utajiona na utakuwa katika wale watu waliokuwa matajiri wa hali ya juu. Na hii ndiyo maana ya maneno yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale alipomwambia Abu Huraira katika usia wake wa maneno matano, akamwambia kwamba baada ya kumwambia achukue maneno matano akawa amemueleza katika mambo ya pili, wardhi bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas, naridhika na kile ambacho amekihukumu, amekigawa, amekukadiria wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kitendo cha kufanya jambo hili, wewe ndio utakuwa tajiri kuliko matajiri wote katika wanadamu, pale ambapo utakapolizika na tonge ambalo alikupatia Allah subhanahu wa ta'ala, ukaridhika na familia alikupatia Allah subhanahu wa ta'ala, ukaridhika na kipato alichokupatia Allah subhanahu wa ta'ala, utaona wewe unaishi katika maisha ambayo yalikuwa ya furaha na maisha ambayo yalikuwa ya kukunjuka moyo, na wala hautoingia katika kuto kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni kuangalia sana katika yale yaliyopo katika mikono ya watu katika madhara mengine, linakusahaulisha katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika neema ulizokuwa nazo. Kwani vyovyote utakavyokuwa, kwa namna yote utakayokuwepo, moja kwa moja una neema nyingi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ili ubakie unazishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, lazima uhusikae na kuangalia yale ambayo yalikuwa nayo watu. Jitazame wewe na pia vile vile shukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo alikupatia wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Na hususan ukiwa tayari umeshaingia katika masomo au umeshaingia katika manhaji ya salaf, inatakiwa uwe na shukurani ya Allah ya hali ya juu. na uone wote wale ambao hawajapata neema hii, wewe uko juu yao na wala hawawezi kukufikia katika lolote lile. Moja kwa moja hautomuona ambaye amepewa katika maisha ya kidunia akawa hana manhaji iliyokuwa sawa sawa, eti yuko juu yako. Kwa hiyo haya ndio ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimuhusia sahaba huyu, na sisi tunahitajika tushikamane na haya ambayo aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam: rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار وانصرنا من القوم الظالمين وانصرنا من القوم الفاسقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.